ska vi be samman. Gode himmelske far, tack för den nya dagen som du har gett oss. Vill du välsigna dagen för oss och idag vara mitt ibland oss, Jesus, med din heliga ande. Amen. I dessa två timmar så ska vi snacka lite om mission sina två element, evangelisering och bistånd. Och det har varit väldigt många diskussioner upp genom åren om det här. Det är många som säger att bistånd och evangelisering bör inte höra samman i det hela tatt. Och det har blivit mycket anklagat på missionen att den brukar bistånd som en plogspiss för evangeliet eller att den snik evangeliserar med att bruka bistånd för cirka 10 år sedan är det väl nu att vi hade en Tveit som har skrivit mycket biståndslitteratur i Norge. Han anklagar missionen för att bruka Norad sina biståndsmedel till att evangelisera med och lagt väldigt stora uppslag om detta här och intervjua missionärer. Vi hade intervju med han, eller han med oss då, i förbindelse med generalförsamlingen till missionssambandet i Kristiansand. Och där klarte han att snu allt samman så han klippte samman detta här så att det såg ut som vi svarte på hans anklaga med ett ja, det är helt riktigt. Och så var det akkurat det motsatte vi sa i våra ting. Så det var en förfärlig tid när han drev på med det. På många måter följer jag att vi kan sammanlikna missionen med ett stort fly och flyet har två vingar då. Och det är de två vingarna som det är snack om här. Alltså du har evangelisering på den ena sidan och bistånd på den andra och de två vingarna där bär flyet. Men vi börjar med ett lite dikt av Jan Magnus Bruheim. Skapte är vi till bära och lätte börene för kvarandra. Till få nyttes leve ingen. Och den mannen bär tyngste böra som ingenting har att bära. Jag tror han har tolkat något i det diktet som är gudgitt. Vi människor, vi är satt in i en sammanhang med kvarandra. Och jag tror Gud har på en måte lagt det på och skapt oss på en sån måte att vi ska kunna hjälpa kvarandra och bära börorna för kvarandra. Och så vill det kanske vara någon som melder sig ut av en sån sammanhang och inte önskar att bära någon börja i det hela tatt. Och det är kanske den tyngste börja att bära som Jan Magnus säger. Siste halva året så har jag varit upptatt av någon bibelord som kommer fram till om en stund som jag syns talar väldigt starkt in i den sammanhangen. Så det är det som jag egentligen vill stansa mest med i denna timmen. Det är två självständiga element i det som vi kallar för mission, nämligen både evangelisering och bistånd. Och när vi ser på missionshistorien bakover så ser vi att missionsorganisationerna de drev bistånd 100 år för offentlig bistånd kom igång. Och det var väldigt tidigt den erkännelsen hos missionärerna när de kom speciellt till underutvecklade land att det att förkynna till en tom mage det nyttar inte. Satt där en sulten flock framför dig och hade behov för att få mat i munnen. Så nyttade det inte att stå där och förkynna för Bibeln mens magen rumlade. Alltså. Så var första behovet mat så måtte du se till det behovet i första omgång. Det lärde i alla fall missionärerna i Etiopia väldigt fort att förstå. Och när folk sitter sjuka och har stort behov för omsorg och hjälp och då förkynna utan att se det behovet, det mänskliga behovet, det nyttar heller inte. För människa är egentligen en helskap av lekam, själ och ånd. Legemet tränger mat, själen vår tränger mat. Och utan att bägge dessa behoven blir ivaretatt, så ivaretar vi inte hela människa. Men ønsker vi å ivareta hele mennesket, så må vi møte de åndelige behov hos mennesket, og møte de legemlige behov. Og reiser du ut og ser på en sånn gammeldags misjonsstasjon, i dag er dette uttrykket misjonsstasjon nesten vekke. Vi har liksom noen senter der en jobber utifra, men ordet misjonsstasjon holder på å gli ut av vokabularet. Men i de gamle misjonsstasjonene, hvis du ser på arkitekturen der, så består gjerne stasjonen av en kirke, og den er gjerne kombinert med en bibelskole, og så er det skole og klinikk. Da ivaretar du både de åndelige behovene, og du ivaretar de menneskelige behovene hos de du skal møte. Og denne misjonsvirksomheten, der en også har bistand som en del av helheten, den har røtter langt tilbake i tradisjonen til munkene og nonnene sin virksomhet i vårt land, for eksempel. Det er en svenske som heter Jan Guillou, som skriver en del veldig spennende og gode bøker fra ulike tidsepoker. Og jeg har nettopp lest noen bøker som han har skrevet fra middelalderen. Han skriver veldig flott, altså har et nydelig språk, og det er veldig... Kommer du over de bøkene, så må du gjerne lese av Jan Guillou. Han skildrer litt av klosterlivet i noen av disse bøkene sine. Og vi ser gjerne på disse her klosterskolene og opplæring der. Det er ofte baksida av det som skjedde på de plassene som kommer fram. Du får høre om en del dårlig stell og disse her gamle jesuitmunkene sin salg av avlat og alle de tingene som er forkastelige. Det er gjerne det som kommer fram. Men sannheten er jo også at eleverne som de hadde på klosterskolen, de lærte seg gjerne flytende latin. De lærte seg et nordisk språk, for de hadde mye mer sånn fellesspråk i Norden før i tida. Og de kunne gjerne kommunisere også hvis de møtte engelske folk fra andre siden av Nordsjøen. Så her var det kunnskap ute og gikk. Og det er helt tilbake i denne munketida en ser røttene til det som er blitt moderne misjonsverksomhet, der bistanden hører til. Og katedralskolene rundt om i landet vårt, de begynte jo også i tilslutning til kirkene, og det var munkene som var lærere der også. Og på samme tid så var det munkene og nonnene som var helsepersonale, går du tilbake til middelalderen. Det var de som lærte seg kunnskap om urter og naturmedisiner, og tok vare på de syke, og stelte dem og gav av den medisinske kunnskapen som de hadde. Disse to elementene i misjonsarbeidet, evangelisering og bistand. Innan evangeliseringen så har vi forkynning, vi har bibelundervisning og dåpsopplæring, konfirmasjonsforberedelse og bibelskole. Vi har teologisk utdannelse av evangelister og prester, og selvsagt menighetsbygging og kirkedannelse. Da vi hadde arbeidet en del år i Etiopia, så hadde misjonen bygd opp et skolesystem rundt om i det som var vårt område, helt ifra alfabetiseringsklasser, der en lærte både voksne og barn å lese og skrive, til første klasse og opp til slutten av grunnskolen. Og så bygde vi på med ungdomsskole og videregående skole. Og i hele det skolesystemet så hadde vi behov for en god kristendomsundervisning. Og da satt en flokk lærere, noen prester og en del evangelister. Det var en fin blanding av misjonærer og nasjonale. som satt sammen hver eneste ferie i mange, mange år. Hele skoleferien. De hadde sin lovbestemte ferie, selvsagt, for å hvile seg, men alle de vekene som skoleferien varte, så brukte de mesteparten av den tida til å sitte på en workshop, som vi kalte det, og jobba ut kristendomsundervisning. Starta med søndagsskoleundervisning og dåpsopplæring, konfirmasjonsundervisning, og så alt som trengs fra første klasse og opp til videregående skole. Lagde et opplegg som var fabelaktig, og som andre misjoner tok inn i sin sammenheng. Og det hendte at det var noen av regjeringslærerne som også fikk fatt i disse bøkene og brukte det. De hadde ikke lov til å bruke det i sine skoler, men de hadde lov til å bruke det overfor elevene sånn i fri undervisning, for å kalle det det. Ja. Den der var den som jeg nettopp nevnte, men som ikke var kommet opp på tavla. Går vi over til det som er bistandsarbeid, eller utviklingsarbeid, eller det som heter diakonalvirksomhet, så består jo den vanligvis av skole og utdannelse, helsearbeid, jordbruk, demokratiseringsarbeid, jeg kom inn i det senere år, rettferdig samfunnsbygging, likestilling og menneskerettigheter og omsorgsarbeid. Alt dette ligger inn i den pakka som heter bistandsarbeid. Og så har du da denne diskusjonen. Er dette noe som en misjonsorganisasjon bør befatte seg med, eller er det noe som en bare skulle gi over til andre sekulære organisasjoner? Det som har følgt misjonsorganisasjonene sitt arbeid alle år, er dette at vi har klart å kombinere de to tingene. Evangeliseringsarbeidet med alle de fasettene som er inne i det, og bistandsarbeidet med de forskjellige delene av bistand og utviklingsarbeid som trengs, de har fått gått sammen hånd i hånd. Og det som gjør at det ble en veldig diskusjon, og som den her Tveit tok fatt i for en cirka 10 år siden og lagt en stor brudulje av det i norske medier. Det er nok dette at de gamle misjonærene, og mange av dagens misjonærer også, var veldig bevisst på at uansett hva arbeid jeg har, så er jeg her som Guds utsending og misjons utsending. Jeg er misjonær. Og så har en med seg det kristne vitnesbyrdet, slik at omsorgsarbeidet og bistandsarbeidet, utdannelsesarbeidet, alt er bygd på kristent verdigrunnlag. Og det er klart, vi hadde også inne daglige andakter, både på klinikker og sykehus og på skoler og sånt. Så på samme måte som vi har satt det samlet bort i stua nå og hatt vår morgenstund, så har det følgt oss i alle våre år ute som misjonærer. På skolen var det morgenandakt, på klinikken var det morgenandakt, på sykehuset hadde vi sykehusevangelisten som gikk rundt på stuene og snakket med pasienter, og på høyttaleranlegget når en hadde det, så hadde en morgenandakt. Og der stilte den norske legen opp en dag, og der stilte den norske sykepleieren opp neste dag, og der stilte den etiopiske pastoren opp tredje dagen, og så kom evangelisten, og så gikk det på rundgang sånn. Og det var den integreringen her av bistand og evangelisering som da skapte den store debatten. Og når vi hadde støtte til enkelte av våre bistandsprosjekter fra Norad, så kom anklagen at vi bruker norske skattepenger til å snikevangelisere med. De må gjerne si at det var riktig med den kritikken. Jeg er ikke enig i den. Ja, de statlige bistandsorganisasjonene tok klar avstand fra evangelisering og trosformidling i bistandssammenheng. Og så kom da denne diskusjonen i gang, og spørsmålet ble: hva er misjon, og hva er bistand? Da den diskusjonen var på det kraftigste, så skulle vi ha en ny traktor til et jordbruksprosjekt i Etiopia. Og for å få alle papir i orden da, på denne traktoren, så måtte misjonen skrive under høytidlig på da, at denne traktoren, eller gaver som det var bevilget penger til, den skulle ikke brukes i evangeliserende øyemed. Og så kan du jo lure på hvordan en traktor kan evangelisere da. Men det var for så vidt greit nok å skrive under på det. Denne debatten om forholdet misjon-bistand, den ble veldig sterk og innad i misjonsorganisasjonene. Når vi fikk den anklagen at vi bruker bistand som en plogspiss for evangeliet, så var vi nødt til å ta opp den debatten og diskutere og prøve å finne fram til om konklusjonen var den, at virkelig dette bruker vi bare som en plogspiss, eller om dette er en del av evangeliets tjeneste. Noen hevder det i denne debatten, en del misjonærer også hevder det, at evangelisering er det viktigste. Så bistand blir liksom sekundært i sammenhengen. Bistand blir en hjelpefunksjon. Og det er klart at de misjonærene som var ute og spesielt hadde bistandsoppgave, de fikk nok piggene ganske kraftig ut når det ble sagt på den måten at bistandsarbeidet, det bruker vi som en plogspiss for evangeliet. Bistandsarbeid er ikke det viktigste, det er forkynnelsen og det er trosformidlingen som er det viktige. Så begynte debatten, og da har jeg lyst til å ta dere med inn i noen skriftsted som jeg føler at jeg for min egen del ikke er ferdig med. Og da slår vi opp i Matteus kapittel 25. Matteus kapittel 25. Og vi leser der ifra vers 31. Men når menneskesonen kjem i sin herledom, og alle englene med han, da skal han sitte på trona i sin herledom, og alle folkeslag skal samlast framfor han, og han skal skilje dei frå kvarandre, som en gjetar skil sauene frå geitene. Og han skal sette sauene på si høgre sida, og geitene på si venstre sida. Og så skal kongen seie til dei på høgre sida: kom hit, det som er velsigna av far min, og ta i arv det rike som er gjort i stand til dykk frå verda blei grunnlagt. For eg var svolten, og det gav meg mat. Eg var tørst, og det gav meg drikke. Eg var framand, og det tok imot meg. Eg var naken, og det kledde meg. Eg var sjuk, og det såg til meg. Eg var i fengsel, og det besøkte meg. Då skal de rettferdige svara: Herre, når såg vi deg svolten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? Når såg vi deg framan og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Og når såg vi deg sjuk eller i fengsel og besøkte deg? Men kongen skal svara deg: sannelig, jeg sier dere, alt det gjorde mot ett av disse mine minste søsken, det gjorde de imot meg. på en måte har jeg lyst til å bare stoppe der, men vi tar med resten av dette kapitlet også. Det er et utrolig sterkt kapittel. Og så skal han si til deg på venstre sida, gå bort ifra meg, det som er forbannet, til den evige elden som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var svolten, men det ga meg ikke mat. Jeg var tørst, men det ga meg ikke drikke. Jeg var framann, men det tok ikke imot meg. Jeg var naken, men det kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, men det så ikke til meg. Da skal de svare. Herre, når så vi deg svolten, eller tørst, eller framann, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å hjelpe deg? Men han skal svare deg. Sannelig, jeg sier dykk, alt det ikke gjorde mot en av disse minste, det har det heller ikke gjort imot meg. Så skal de gå bort til evig straff, og de rettferdige til evig liv. Jeg skal ikke bruke veldig mye tid på den teksten, men det som jeg har veldig problem med når jeg leser denne teksten, er at Jesus, det er han selv som sier dette her, han nevner ikke ordet forkynning. Han nevner ikke trosformidling. Han nevner kun det som vi gjerne i vårt språk kaller for bistand. Han nevner de gode gjerningene, og det ser ut som dommen skal falle på grunn av disse gjerningene. Skal vi følge dette ordet fra Jesus på en rett måte, så blir i hvert fall konklusjonen for mitt vedkommende at den formen som jeg kjenner til av misjonsarbeid blir den riktige. Så det må være en symbiose av evangelisering og bistand. Begge to hører til. Begge vingene på flyet må være der. Du kan ikke forkynne på en rett måte og ha grunnlaget ditt i Jesu eget ord, uten at du også er der med den hjelp og den omsorg som de har behov for, de som du skal forkynne for. De to tingene hører sammen. Vi tar med et annet vers fra 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 16-17. Hva kjærleik er, har vi lært av at Jesus gav livet sitt for oss. Så skylder òg vi å gi livet for søskena våre. Men den som har meir enn nok å leve av, og likevel let att hjarta sitt, når han ser bror sin lia nau, korleis kan han ha Guds kjærleik i seg? Den som har meir enn nok å leve av, og likevel let att hjarta sitt, når han ser bror sin lia nau, korleis kan han ha Guds kjærleik i seg? Et par setninger om det som har skapt veldig mye diskusjon hos oss som har vært såkalt langtidsmisjonærer, og det som er blitt moderne bistand. For i moderne bistand så skal du ikke hjelpe enkeltmennesket, men du skal gå inn i det landet eller det samfunnet som du er i, og så skal du være med å skape reaksjoner som gjør at hele samfunnet løfter seg. Det kan du gjøre ved at du støtter skolevirksomhet, du går inn med rådgivningstjeneste, sånn at det pedagogiske arbeidet blir bedre enn det var, og så videre. Og i helsevesenet så kan du gå inn med undervisning og hjelpe folk til å få en bedre kapasitet i arbeidet sitt. Men enkeltmennesket skal du ikke hjelpe. Du skal løfte hele samfunnet. Det er moderne bistandstenkning. For oss som har levt mange år sammen med folk, altså du kan ikke leve i et samfunn uten at det enkeltmennesker du møter. Det blir det samme her hjemme hos oss også. Altså det er enkeltmennesker vi omgir oss med, det enkeltmennesker vi møter i hverdagen. Og dette enkeltmenneskene, og det står framfor oss og mangler mat i munnen og klær på kroppen og kunnskap i hodet. Jeg kan ikke forstå at det går an å bygge på Kristi kjærlighetsbud uten å se de behovene og gå inn hos enkeltmennesket og hjelpe enkeltmennesket. Selvsagt skal du hjelpe hele samfunnet, og du skal bygge både undervisning og helsevesen og alle sånne ting for å forbedre samfunnet, men enkeltmennesket må du se. Og vi som er norske, egentlig, ja, det gjelder dere svenske også, altså jeg rekner dere som gode nordmenn når de er her. Vi er et ubeskyttet folkeslag når det gjelder dette her med rikdom og møte med behovene hos de som ikke har det sånn. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel et att i hjertet sitt når han ser bror sin lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærleik i seg? Ta det med. Så er det lett å tro at disse skriftavsnittene som jeg har lest nå, det er noe som er kommet inn i Guds ord med det nye testamentet og med Jesu revolusjonærende forkynning. Men nå skal vi ta oss en liten tur over til det gamle testamentet, og så skal vi se at vi finner akkurat de samme tankene i det gamle testamentet også. Og da slår vi opp i Jesajas kapittel 58. Jesajas kapittel 58. Helt ifra begynnelsen av det kapitlet så er det skildret litt hvor folket de holdt sine fastetider, og de gjorde dette på en god måte. Og så begynner vi i vers 3. For de holder sin faste, men det ser ikke ut som Gud på en måte ser med blide øyne på denne fasten deres. Og så kommer spørsmålet fra folket, hvorfor ser du ikke at vi fastar? Hvorfor merker du ikke at vi plager oss sjølve? Og så svarer Gud, sjå, på fastedagen gjør det som de sjøl vil. Det driv alle arbeidsfolka hardt. Sjå, når de fastar blir det stri og krangling og slagsmål med urettferdige never. Det fastar ikkje slik i dag at røysta dykkar kan høyrast i det høge. Er dette den faste eg har valgt? En dag då menneske plagar seg sjølv, bøyer hovudet sitt som eit siv og legg seg i sekk og oske? Kallar du dette for faste og en dag etter Herrens vilje? Så svarar han, nei. Dette er fasten som jeg har valgt, å løse urettferdige lenker, sprenge banna i åke, sette undertrykte fri, og bryte hvert åk sunn, og dele ditt brød med svoltne, og la hjelpeløse og heimløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle han, og du skal ikke snu ryggen til dine egne. Og så kommer konsekvensene av å leve på den måten. Da skal lyset renne for deg som morgenrøen. Brått skal du lekjast. De rettferd skal gå framfor deg, og Herrens herledom skal følge etter deg. Da skal du kalle, og Herren skal svare. Og du skal rope, og han skal si, jeg er her. Og vers 10. Om du gjev av ditt eie til den svoltne og sjøl metta den som blir nau, då skal lyset ditt gå opp i mørkret, og natta di skal bli som høglys dag. Så Gamle Testamentet har akkurat samme tankegangen som den Jesus gir, når han sier at på den siste dagen, då skal Herren sjøl sitte der og felle dommen. Og så spør han etter, gav du den svoltne mat? Gav du den tørste drikke? Såg du til den syke? Gikk du i fengsel og besøkte han som satt der? Og så skal du få din lønn etter det. Det er veldig sterke tekster dette. Og jeg kan ikke skjønne at vi kan lese de tekstene uten å si det at evangelisering og bistand, de hører uløselig sammen. Diakonien, omsorgstjenesten, er en del av det som er misjonsarbeid. Så jeg er tilbake til det som misjonen startet med. Det var naturlig med bistandsarbeid helt ifra starten. Det ser vi i NMS en historie fra på Madagaskar, helt ifra starten i 1842. Og det samme har vært historien i vårt arbeid fra 1891, der evangelisering og bistand har gått hånd i hånd. Da vi kom til Etiopia som helt unge og gikk på språkskole, så var akkurat et nytt sykehus i Sør-Etiopia bygd, og det var den første støtten som Etiopia fikk fra Norsk Utviklingshjelp. Norad finansierte 80% av et sykehus i Sør-Etiopia på en plass som heter Irgalem. Det var absolutt det første Norad-prosjektet i Etiopia. Og når legene og sykepleierne flyttet ut av sine gamle boliger og inn i dette nye, så fikk vi som var språkstudenter å flytte inn i deres gamle boliger, så da bodde vi ikke så langt ifra dem. Og hver søndag, da var det vanlig at han som leder distriktsarbeidet på den plassen der, han tok Land Roveren og kjørte ut i distriktet og besøkte en menighet der ute. Og vi som var helt nye i landet, vi hadde veldig lyst til å være med han ute og sitte på og komme ut til disse distriktskirkene og se folket og møte dem. Men da var det prioriteringslister som var, hun var ikke slått opp noen plass, men alle visste det. Og det var det at sykepleierne på sykehuset og de andre legene på sykehuset, de hadde første retten til å sitte på den bilen som skulle ut i distriktet. For de var like interessert i det evangeliske arbeidet som de var i sitt arbeid på sykehuset. Og vi som var språkstudenter og helt nye, vi stilte jo selvsagt på bånd, og altså, så hvis det var en ledig plass til slutt, så kunne vi også få lov til å være med i bilen. Men sykepleierne og de norske legene, de hadde første retten hvis det var plass på bilen. Jeg tar med dette her bare for å vise hvor inkorporert det var i tanken til de som var i helsearbeid og annet sånt bistandsarbeid der ute, at forkynnelsen og dette med å være menighetsplantere og bygge en menighet, det hørte sammen. Og han som er en av våre gamle misjonsleger som heter Magnus Tausche, han var en sånn institusjon i seg selv, den mannen. Han behersker språket ganske bra, og flere søndager når vi var til gudstjeneste, de var unge der ute, så satt vi og hørte på at det var overlegen på sykehuset, det var han som talte på søndagsgudstjenesten. Så var den delen av tjenesten hans en like viktig del for han som dette å få lov til å bruke kniven og bandasjen og alt det som han gjorde. Konklusjonen på debatten innad i misjonsorganisasjonene, den blei, da denne diskusjonen var på det hardeste, at evangelisering og bistand er to likeverdige element som sammen oppfyller misjonens formål. Holistisk tjeneste som ivaretar hele mennesket, lekam, sjel og ånd. Det blei et begrep på 70-tallet, at helheten, holistisk tjeneste, det er det som vi i misjon skal stå i, der hele mennesket blir ivaretatt. Ja, der har jeg en sånn naturlig overgang til noe som heter bistand, og det tar vi på neste time som vi stanser her, selv om det er en par minutter igjen.